Добро пожаловать на программу «Еврейской музыки». Мы в эфире каждую пятницу. Спонсор программы – Джозеф Левин энд Санс.
Сервис «Традиции и достоинства» на протяжении 5 поколений от отцов до сыновей Джозеф Левин энд Санс Funeral Homes помогали семьям облегчить страдания в тяжелое время, связанное с потерей любимого человека. Обслуживая еврейские общины Филадельфии и ее ближайших предместий, Джозеф Левин энд Санс Funeral Homes обладают большим опытом и знаниями в оказании помощи в планировании похоронных услуг как в Филадельфии, так и за пределами штата и страны. Наши Grief Counselors предлагают поддержку вашей семье, включая маленьких детей. Джозеф Левин энд Санс могут также помочь в планировании и при оплате ваших собственных похорон для того, чтобы облегчить участь ваших детей в тяжелое горькое время и вселить уверенность, что все будет сделано в соответствии с вашим пожеланием. Обращайтесь к Юрию Гопштейну по телефону 215-942-4700 за информацией и советом. Юрий – первый в Филадельфии лицензированный русскоязычный директор еврейского похоронного дома. Информацию о Джозеф Левин энд Санс можно найти на сайте levinfuneral.com.
Thank you. bait, ieder bait, maar steeds doe bij mijn venster, maar steeds doe bij mijn venster. Lang meer zeg ieder bait, wist bij meer der venster. Lang meer zeg ieder bait, wist bij meer der venster. Ieder beten kolfe pamaranzen, kolfe pamaranzen. Lom meer zich ieder geven, lom meer geën dansen. Lom meer zich ieder beten, lom meer geën dansen. Ieder weet een stel in samenvaar, stel in samenvaar. Lang meer zeg ieder weet een zijzen is genaar. Lang meer zeg ieder weet een zijzen is genaar. Zeg ieder beten, genoeg schon zijn wie gooien, genoeg schon zijn wie gooien. Lang meer zeg ieder beten, lang meer zijn geweren. Lang meer zeg ieder beten, lang meer zijn geweren. Ieder beet, waar steeds doe bij de dier, waar steeds doe bij de dier. Lang meer zeg ieder beet, kom er rijdt in meer. Lang meer zeg ieder beet, kom er rijdt in meer.
Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ושוכבך ובקומך וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי אשר אנוכי מצווה אתכם היום לאהבה את אדוני אלוהיכם ולעבדו בכל לבבכם ובכל נפשכם ונתתים את הר ארצכם בעיתו יורה ומלכוש ואספת דגניך ותירושך ויצהריך ונתתי עשב בשדך לבהמתך ואכלת ושבעת הישמרו לכם בין יפתי לבבכם ושרתם ועבדתם אלוהים אחרים והשתחוויתם להם וחרה אף אדוני בכם ועצר את השמיים ולא יהיה מטר והאדמה לא תיתן את יבולה ועבדתם מהרה מעל הארץ הטובה אשר אדוני נותן לכם ושמתם את דברי אלם על לבבכם ועל נפשכם וקשרתם אותם לאות על ידכם והיו לטוטפות בין עיניכם ולימדתם אותם את בניכם לדבר בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך למען ירבו ימיכם ומבניכם על האדמה אשר נשבע אדוני לאבותיכם לתת להם כי מהשמיים על הארץ ויאמר אדוני אל משה לאמור דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם ועשו להם סיסית הכנפי בגדיהם לדורותם בנתנו על סיסית הכנף בתלתי חלט והיה לכם לציסית וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות אדוני ועשיתם אותם ולא תדורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי והייתם קדושים לאלוהיכם. אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם.
אוי פופירליק דסקרליק דגבום מתשטריק אוי חן הימל פלי דשבר ופרי ציך דרי ציך הינצריק לך דרווינטי נקורן לך תונה לך תונה לך לך דרווינטי נקורן ganzen mita halber nach ay da na 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 da schrei das gelbel sack der boyer verge heist dich seiner kalb wost gekent doch seiner feuge wost gekent doch seiner schwal lach der wind in die korn lacht und er lacht und er lacht lacht er um bat to gagans ne mit da halber nacht ay da na 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 da bin kelber tut man bin und man schleppt sei und man schafft wer sot fliegen flieht er läuft so ist bei keinem nicht kein Knecht lacht der Wind in den Korn lacht und er lacht und er lacht lacht der Robotoga ganz in der Mitte halber nach da na 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 da da na 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 da
Häufen vor liegt der Kerl liegt gebunden mit der Strick euch in Himmel fliegt der Schwerbel freit sich dreht sich hin und zurück lach der Wind im Korn, lacht und lacht und lacht, lacht der Opa Toga ganz und umma halbe Nacht. Donna, 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 donna. Schreit das Kälbo, sagt der Poier, wer je heiß dich seiner Kalb. Wo's gekennt doch seiner Feugel, wo's gekennt doch seiner Schwamm. Lach der Wind im Korn, lach und lach und lach, lach der Opa Toga ganz und nach. Kälber tut men binden und men schleppt sie und men schächt. Wer sot fliegel, flitt a rohif zu, is bei keinem nit kein Knecht. Lach der Wind im Korn, lacht und lacht und lacht, lacht der Opa Toga ganz und na halbe Nacht. Donna, 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 donna donna hai donna 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 dai
dai αβίτο βεονιένου κυράμπου μαχοϊβένου φετσορόις λεβοβένου χούσο ασέμ ολένου ביארץ שביינו חוסו השם עולנו אביתו ועודיינו כי רגו מחויבינו בצורות לבובינו חוסו השם עולנו ביארץ שביינו חוסו השם עולנו ויאל ויאל תשבוך חרוי נחו עלינו כי אנחנו עמכו עמכו בני וריסכו כאל הביטו דל כבדנו בקור שביינו חוסו השם עולנו אוי ליאל ליאל תשבוי חרוי נחו עולנו כי אנחנו עמכו עמכו בני וריסכו אל הביטו דן כבדנו
Традиции достоинства на протяжении 5 поколений от отцов до сыновей Joseph Levin and Sons Funeral Homes помогали семьям облегчить страдания в тяжелое время, связанное с потерей любимого человека. Обслуживая еврейские общины Филадельфии и ее ближайших предместий, Joseph Levin and Sons Funeral Homes обладают большим опытом и знаниями в оказании помощи в планировании похоронных услуг как в Филадельфии, так и за пределами штата и страны. Наши Grief Counselors предлагают поддержку вашей семье, включая маленьких детей. Joseph Levin and Sons могут также помочь в планировании и при оплате ваших собственных похорон для того, чтобы облегчить участь ваших детей в тяжелое горькое время и вселить уверенность, что все будет сделано в соответствии с вашим пожеланием. Обращайтесь к Юрию Гопштейну по телефону 215-942-4700 за информацией и советом. Юрий – первый в Филадельфии лицензированный русскоязычный директор еврейского похоронного дома. Информацию о Joseph Levin and Sons можно найти на сайте levinfuneral.com.
В эфире прозвучала программа еврейской музыки. Слушайте нас в это же время каждую пятницу. Желаем вам хорошей субботы и прекрасных выходных. Похоронный дом Joseph Levin and Sons обслуживает еврейскую общину Филадельфии с 1883 года. Шаббат шалом!